Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
Ez da mutu! Arratsaldeon denoi, asteartea da, arratsaldeko 6ak eta 2 minutu dagoeneko eta zuzenean ez da mutu entzuten ari zarete hemen 107.2 FM-an Txantxakun irratian. FM uinen bidez entzuteaz gain badaukazue aukera gu entzuteko alde batetik streaming bidez txantxakun.com orrialdean eta baita Android edozen gailurekin gure aplikazioa jaitsita ere, debaldeko aplikazioa noski. Sartu nahi badezu ebentzat, sartu txantxakun.com/app orrialdean eta deskargatu bertatik gu edonora eraman eta gu edonondik entzunalizateko. Esan bezala zuzeneko saio ari zerate orain txentzuten, ez da mutu irratsaioa ostegun goiza baldin bada errepikapena da. Aste arte arratsaldetan egiten baita eta zuzenean, beraz, badakizue, aste arte atxalde baldin bada zuzenean. Harin alzareten nien zuten, baina ostegun goiza baldin bada errepikapena entzuten ari zerate. Eta norbaitek nahi zan ezkero, deskargatzeko ere aukera badezue gure web horri aldetikan. Gaurko zuzeneko irratsaioa bertsio eta perbertsioi buruzkoa egingo dizuet, etzazue zikin pentsatu musika zari naiz besterik ez. Abia puntutzat, irratxa joan sintonia bera hartuko dugu izan ere, hain txentzun dezuen hain maman abestia, originala Bo Diddleyrena da, eta entzunten degun hau, gure irratia pizten dugun bakoitzan ere irratxa jo bikaina entzuteko, entzuten dezuena sintonia moduan Black Strobe taldearen bertsioa da, neri pertsonalki izugarri gustatzen zaidana, originala oso ederra da, Bo Diddleyrena, baino bertsio asko gustatu zitzaidan, horregatik erabiltzen dugu sintonia moduan, eta gaurkoan irratxa joa alakoetan zentratuko dugu. Bertsio eta batzuen kalidadeari esker edo kalidadearen erruz perbertsio bezala selka ditzakegun abestiak dira, baina nik esango nuke guztiok originalak ezagutzeko gai izango gerala. Asteko, erreix jarriko dizuedan abesti bat, klasiko bat, baina klasikoa ez dut esan nahi asko entzuten delako, ez eta musika klasikotik datorrelako, Beethovenen sinfonietako bat, Toy Dolls taldeak bertsioneatuta, ba, pixka bat pizteko gure gaurko irratsaio hau ezakit ezagutuko zuen, Toy Dolls taldea, pentsatzen dut baietz, zoro batzuk, baina oso musikari onak direnak, eta ba, disko batean Beethovenen bertsio bat atea zuten, pasada bat dena gitarra elektrikoekin jota, bajo elektrikoarekin eta bar, eta Beethovenen sinfonia bat, beraz. Gaurko bertsio eta perbertsioen inguruko irratsaio hasteko, Beethovenen sinfonietako bat Toy Dolls taldeak jota. Irratxaio hasi eta zuen belarriak berotzeko ez daukera makala izan, orain azalduko dizuet pixka bat nondik bururatu zaidan gaurko perbertsio eta bertsioen irratxaio hau egitea. Lehen astean, ezakit entzun ninduzuen, entzun oraindik aukera daukazue, ba, gizu gure janjakon.com webunean, ba, deskargai dauzkazuela, beraz, etzazue galdu eta entzun lehen astekoa. Bueno, lehen astean, Albert Plari buruzko irratxaio bat egin nuen oso osorik, eta bertan Albert Plak egindako bertsio bat jarren izuen lurri den Walk on the Wild Side abestiarena. Eta gaurkoan ba pixka torri bultakan ebilen buruan, eta esan dut babitu, gaurkoan bertsioi buruzko irratsaio bat egingo dut, hau zan, zehazki lehenko astean jarritakoa, pentsatzen dut lurri den Walk on the Wild Side ezagutuko dezuela, bestela hori ere interneten ziur nago entzungai izango dezuela, eta hau da lehenko astean jarren izuen Albert Plaren bertsioa. Thank you.
Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. ¿Qué marcha lleva? Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia. Sí, Laurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba 1000 por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia, y su mejor amiga ya me lo decía, que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida. Y
ba, bestitxo hau abia puntutza hartuta gaurko saioaren aitzakia bertsioen inguruan, esan dizudan bezala. Kasu askotan, bertsioak, originalaren oso antzerakoak izaten dira. Musikalki orain txentzun dugun hau, oso antzerakoa da lurri dena bestiarena, naiz eta letra kasu honetan argi dagoen oso aldatuta dagoela. Asteko, lehenik eta behin erdera zabestuta dagoelako, baina gero gainera esaten duena, zer ikusi pikin bat badauka originalarekin, baina orokorrean ez. Beste batzuetan musika bera ere aldatu egiten da eta letra mantendu. Eta beste batzuetan bai musika eta bai letra nolabait aldatzen dira, naiz eta oraindik oso ezagutarraza egin daitekeen zein den abesti originala. Eta beste kasu batzuetan letra ere kendu egiten da, ez? Entzun dugun abestiak ez zeukan letrarik Beethovenen sinfonia, baina beste batzuek badaukate eta kendu egite zaie bertsioa. Bueno, era asko dauzkagu bertsioak egiteko. Nik uste noizbait zuek edo zuen inguruko lagunen batek euki badu saiakeraren bat talde bat sortzeko, ba, guztiok horrela hasi behala, ez, beste taldeen abestia jotzen erraixagoa da gu konposatzea, baino eta horri ere bertsioak egitea deitzen zaio gaur egun, bueno, gaur egun baina homenaje ere deitzen zaio, cover inglesez eta bar, baina bueno, bertsioak jarraitzen dute izaten, ez. Ba, gaurkoan aukerak eta txiki bat ekarri dizuet, estilo guztietako bertsioa dauzkana. Hasteko jarriko dizuet bertsio bat oso abesti polit batena, The Eagles taldearen Hotel California, ezagutuko duzue pentsatzen dut, Gypsy Kings taldeak abestuta, holako lolailo estilo batean, bitxikeria bezala, El Gran Lebowski, ikusi baduzue, The Big Lebowski, pelikula bertako soinu bandan azaltzen da, bertsio hau, ez originala, baizik eta Gypsy Kings taldeak abestutakoa, eta nahi pertsonak grazia handia egiten ditu, ja, esan oso ondo jota dago, oso ondo abestuta dago, baina ba, kasu honetan hori musika ja, erabat aldatuta dago. Ritmoa beste bada, estiloa beste bada. Beraz, Hotel California, Gypsy Kings taldeak. Gainean letraren zatitxo batzuk erderaz ere abesten dituzte eta esan dizuedana El Gran Lebowski filmean azaltzen da abesti hau. Abesti hau bertsio honetan.
Hacen su siesta, atacan a la bestia. pero no la logra matar. Mi último recuerdo, corriacen de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El H. Enrique Portero, con eso no recibir, puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place.
Azucarillo Kings taldearen bertsioa esan dizudan bezala Hotel California horrena, The Eaglesen originala. Bertsio asko daude era honetan eginak, ona lolailo moduan jotakoan ikuste, ez dakit, ritmoak asko errezten dula edo albidetzen dula. Bazegon Rumba Nortek jota lautellaturen bertsio bat oso oso polita, ola lolailo eran ere bai. Eta badago talde bat, Azucarillo Kings izena duena, eta berak egiten duena da, abesti ezagunak hartu, eta era honetan jo. Pare bat adibide karri dizkizuet gorkoan, Supertrampen zaleak baldin bazarete, The Logical Song ezagutuko ez zue pentsatzen dut, ba Azucarillo Kingsek erderaz jotzen du, kanzion logika izenarekin, letra gainaneko grazioso egiten du ere bai, eta ikusiko ez zue zelako erritmo flamenko romodukoa ematen dio nabestiari.
Antes pensaba que yo no podía seguir siendo así, errático, equivoco, estúpido. Cuando perdía una cosa me ponía frenético, colérico, neurótico, histérico. Buscaba explicaciones de tipo esotérico, fantástico, astrológico, mágico. Y no podía vivir con esa lógica misera, patética, esperpéntica y pánica. Y no sé,
no sé
las horas que pasé, buscando no sé qué,
no sé qué,
en no sé qué. Cuando descubrí que era más fácil y práctico, pragmático, más germánico, lógico, pensar en dónde había estado, recomponer el tiempo pasado, el pretérito, siendo metódico, drástico. Y no sé,
no sé qué lugar,
sin
no sé.
Supertramp entzunda zaila da imaginatzea alako versioren bat egin daitekenik, beraien abestia kolako lolailo hijito flamenko kutsuarekin jo daitezkenik, baina entzundezu, Azucarillo Kings handiak hemen The Logical Song bertsioneatzen, Canción Lógica. Beste bertsio betxi bat daukatena Azucarillo Kings hauek ere bai, da The Pixies taldearena. The Pixies taldea ezagut ezagutuko dezuen, beraien abestia ezagun nuena ziur naiz baietz, Where is my mind abestia. Ba, berez gainean eri nahiko tristea egite zaita abesti hori, ez? Ez dakit, daukan musika, daukan kutsua, daukan erritmoa, polita da, gustatzen zait, baina triste moduko aite zait. Ba, Azucarillo Kingsek buelta ematen dio, nere sentsazio horri bere bertsioarekin, eta, ba, bueno, orain itzon dugun Logical Song honen antzera jotzen dute, eta beste bizitasun bat ematen diote, entzuntzazue. Beraien estilo propio horretan Azucarillo Kings, Where is my mind versioneatzen, esan dizudan bezala, ba, neri originala gustatzen zait, baina triste egiten zait, eta guztiz kontrako aizugarri divertigarria egiten zait Azucarillo Kingsen bertsioa. Beste kasu batzuetan, askotan, behintzat, nik entzuten duan musika estilogatik akaso, bertsio asko izaten dira, ba, abesti originala, nahiko azeleratuta, ba, ez dakit rock, punk doinuekin, beste ritmo batzuekin. Ba, kasunetan, deskatalaitz taldeak ekarriko dizuet beraiek eginako bertsio bat, Pantera Arroxaren musikarena, Pantera Arroxaren musika nik uste denok buruz dakigula, ba, deskatalaitz taldeak nahiko bertsio berezia, egin zuen bere garaian abesti honekin, izan ere, hasieran eskadoinuekin jotzen du eta ondoren asko azeleratzen du abestia, ikusiko dizuen, nahi asko gustatzen zait nola geratzen den. Eta ez da, eskatalaitz taldeak daukan bertsio bakarra badauka bat oso 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 politan eri bintzati zugarri gustatzen zaidana, soinu banda baten markatu bertsioa dena. Los Cañones de Navarone, erderaz izendatu zuten bezala, The Guns of Navarone filmea ezakitik usiko zenuten oso oso soinu banda polita dauka, eta abesti nagusia oso ezaguna egintzen bere garaian, ba eskatalaitz taldeak horren bertsio bat egintzen dula urte asko, eta nere uste apalean mentzat primerakoa geratu zitzaien, zer iruditzen zaizuen zuei.
In the winter of 1964 came this movie to Jamaica. The Scatterlights took the music from the movie, put it to the sky.
Hemen azapentsoa, ematen du hasiera, nere kuadrilla eta ni oso oso zaleak gera abesti honena kotxe ezbanean askotan jartzen dugu.
Bye, the Guns of Navarone.
Bye.
Euskal Herrira etorrita ere, uki ditugu gure artean bertsio asko jodituzte. Uepa, barkatu, eskapatu intzaitor. Euskal Herrira etorrita esaten nintzen moduan, uki ditugu eta badauzkagu ere bertsio ugari egiten dituzten taldeak, eta zer esan, irratsaio honetan behin baino gehiagotan aipatu dugu, ba, bai Kortatu, bai Negu Gorriak, bai ondoren ere Fermin Muguruzak bere aldetikan egin dituen abesti asko, abesti ezagunen edo abesti ez horren ezagunen bertsioak izan direla, sarri-sarri bera, Toots and the Maytals taldearen txati-txati abestiaren bertsio bat besterik ez da, nahiz eta jende asko ez duen ezagutzen originala ere, baina bueno, gaurkoan, gure bertsionea atzaile handi honen beste abesti bat ekarri dizuet, Fermin Muguruzarena, Negu Gorriakekin zebilen garaikoaz, Negu Gorriakekin bertsio asko jozituen, baina gainera Salam Agur disko atera zuten beraien agurra emateko, eta disko osoa bertsioak dira. Hor, behintzat onartuta daukate, eta diskoaren libretoa hartzen badezue, bertan azaltzen da, zintzu diran abesti originalak, eta ze talde edo abeslarirenak diran. Ba, beno, disko horretatik hartu dut, oain jarriko dizuen bertxiotxo, hau, negu gorriak jota, matxinatu balsa izena duena, The Clash taldearen bertxio da, Rebel Waltz, ta, barkatu taldea esan marrona, abestiarena. Eta kasunetan gaina bitxia da, ze euskeraz abesten dute, negu gorriak kideek, baina letra originalen oso 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 antzekoa da letra. Hau da, ingelesezko letra hartu eta euskeratuta dago, eta gainera lortu zuten, ba, enkajatzea musikaren erritmoarekin, eta bar, beraz ez da lan makala izango pentsatzen dut, beraz, ba, hori The Clashen Rebel Waltz negu gorriak jota eta euskeraz abestuta.
Aspaldiko aro batekin amestu nuen, batxinatu armada zerua dantzatzen, kampamentuko zuak ikus nitzaken, zugarren artean, guda kantaka jozen, zeruan matxinatu balza dantzatzen. Neskarekin balza dantzatu nuen, guda zela jadira zitakoa. Neskaren ahots melodiarekin balzeoan, eutxi gogor, zioen ahotsak, eutxiko dugu irartelenak. Garaipen ezaren berria iritsi zen, kanoiekin postarmada unbiltzen, fronteko berriak ezautzak zabaltzean, ume bat negarrez, jana eskatuz, ezin genuen guda irabazi. Itxaropenak guda zeraitik urruntzean, begira da iargia tarboren artean, logartu eta mestu armadatzatzen zela, haospataz izen behika, eutxi gogor, matxinatu kantu zarbatzen doiua.
Beste kasu batzutan esan dizuen bezala, orain entzun degunaren alderantzizko izaten da kontua, ez da letra originalarei fidela izaten bertsioa, eta letra aldatu egiten diote, bai, ba ez dakit beste interesatzuekin abesteko, edo baita ere, ba ez dakit kutsu informalago bat, graziosoago bat emateko, eta horren adibide garbia, Los del Gas taldea, ez dakit ezagutuko duzuen, butanera osaltzita saltzen dira estenatokira, bueno, oso goza bitxiak egiten dituzte, eta Los del Gas taldeak badaukate bertsio bat izugarri gustatzen zaian, I'm Just a Gigolo abestia, pentsatzen ezagutuko dezuela, ze pelikula askotan azaldu da, hainbat anuntziotan ere entzun ahal izan dugu, eta bestelaren nahiko ezaguna den abestia da, I'm Just a Gigolo, ba, Los del Gas taldeak Si Fuese Piccolo abesten dute, oso musikari hona dira, eta musika oso ondo jotzen dute, eta letra kristona da. Parre batzuk egiteko behintzat, entzun ezazu emeserez.
Si fuese Piccolo, sería la sensación, sería el orgullo del cuerpo. Salir a patrullar sería fenomenal, con mi traje verde a juego. El tricornio encasquetao, la porra de este lado, y en la mano un pelotero. Acabar con el terror, delincuencia y corrupción, todo ese picolo, qué gran satisfacción picolo. Salir a reventar eventos picolo, picolo, picolo. Cargar a discreción picolo. Y hostiar a mogollón picolo. De punkis, drogatas y obreros picolo, picolo, picolo. También podría ser de tráfico tal vez y a patrullar los pueblos y multar a todo Dios y cobrar mi comisión. Esto pa'l bolsillo. ¡Ja! Me siento grande. Soy grande, muy grande. ¡Ah, qué grande! Soy el más grande. ¡Ja! Saca todo lo que tenga en los bolsillos. ¿Eso qué es lo que? ¿Eso es hashish? ¿Esa es la droga que compran? ¿Pero tú eres bobo? Anda, trae para acá, confiscado. Venga, la papela en la boca, cojones. ¡Ah! Es una pistola. Ah, no, no es un sasofón. Boca que saco la porra y se vaya a cagar.
Ah, me siento grande.
Vamos, chaval, tira para la fregoneta que me se van a hinchar las muñecas de darte hostia. Suministro una hostia, te divido en cuatro porque multiplicaríansenos los problemas. A ver si vamos a acabar aquí todos quebrados. ¿Entendiste la ecuación, Aristóteles? ¡Hala! Tira para el furgón, que si no meto de un 314 que va a aparecer de pi. Mira, de la hostia que te voy a dar no va a haber músico que toque lo que tú bailas. Me estás poniendo la vena del cuello que parecen los cables del ascensor. A ver esos números primos firmes como polla.
Eta bera honetako bertsioak egiten dituen talde bat Los Gandules. Nik uste behin baino gehiagotan jarri dizto dela. Hemen ere bai oso talde bitxia da, ze bi tipo besterik ez dira, Los Gandules. Eta ez dute inungo instrumentari jotzen, gizan hauek. Hartzen dituzte abesti originalak, musika bertatik hartzen dute, eta beraiek gainetik gana abestu egiten dute, besterik ez. Eta hauen kontzertuak ikusgarria dira. Jutezea kontzertura, batean estenatokira bidatzen duzu, eta estenatoki herrian sofa bat jartzen dute beti, eta beraiek azaltzen dira etxeko zapatiletan, eta albornoz moduko batekin jantzita, sofan botatzen dira, eta bertan eserita erdiotzan da, mikroarekin abestu egiten dute Los Gandules, egia esan nahiko bitxia da bikote hau ikustea, baino nahiko ez dakit nola esan letra irudimentsuak behintzat lantzen dituzte. Esan dizudan bezala beraiek ez dute instrumenturik jotzen, abesti originalen musika hartzen dute, baina oso bertsio kuriosak egiten dituzte, eta bi edo hiru disko dauzkate, okerrezan nago, dena holako bertsio ez beteta, ba, bueno, umore klabean egiten dituztenak, gaurkoan ekarri dizuet Meseio abestia.
Mira tú qué me sé yo, mira tú qué me sé yo, ven, me sé yo, mira tú qué me sé yo, mira tú qué me sé yo.
¿Cómo se programa el video?
Mira tú qué me sé yo.
Que es el bifi dos activa.
Mira tú que me sé yo.
¿Cuántos Oscars le dieron a Venú?
Mira tú sé yo.
Porque producen gases las judías.
Mira tú que me sé yo.
¿Qué le pongo al Celta Betis?
Mira tú que me sé yo.
¿Cuántos años vive un San Bernardo?
Mira tú que me sé yo.
Mira tú que me sé yo.
Mira tú que me sé yo.
¿Dónde aparqué yo el coche ayer noche volviendo del bar?
Mira tú que me sé yo.
¿Cuánto dura una pila alcalina?
Mira tú que me sé yo.
¿Cuántas almóndigas puedo comerme?
Mira tú que me sé yo.
¿Por qué vuelven los boomeranes?
Mira tú que me sé yo.
¿A qué sabe esa plastilina?
Mira tú que me sé yo.
Hombres pagos, 8 letras.
Mira tú que me sé yo.
¿Quién inventó la escafandra?
Mira tú que me sé yo.
Mira tú que me sé yo.
Mira tú que me sé yo.
Ahora que han venido, me pregunto si habré cerrado el gas.
Mira tú que me sé yo.
¿Cuál es el misterio de Stonehenge?
Mira tú que me sé yo.
¿Cómo se abre este tetrabrín?
Mira tú que me sé yo.
Mira tú que me sé yo. Mira tú que me sé yo. Ven. Me sé yo, me sé yo. Mira tú que me sé yo. Mira tú que me sé yo.
Paraco, para allá.
Entzun dezuen moduan, hauek bertsioneratzailea berrean perbertsioneratzaileak direla esango nuke, zeolako ganberradak egiten dituzte abesti guztiekin. Beste bitxikeria bat ere ekarri dezuet, bertsioetaz ari garela izan ere, Albert Plaren disko batean, Veintegenarios en Albuquerque, badago Extremoduroren abesti baten bertsio bat, Pepe Botik abestiarena, baina, kuriosoena da, Robe Iniesta berak abesten duela Extremoduroko abeslariak, beraz, Robe Iniestak Extremodurorekin sortutako abesti bat, Albert Pla eta beste musikadri batzuekin batera jotakoa, ritmoa musika pixa bat aldatuta, eta nik egia esan behar badizuet, originala baino gustokoagoa daukat honako hau.
Espera, 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 espera. No vayáis todavía, que aún falta lo mejor.
Eta esaten dizuan bezala, bitxia da, ze abesti originalaren abeslariak berak abesten du bertsio hau.
Pepe Botica es un honrado traficante. Tomando copas me lo encuentro todos los días. Me cuenta historia de sus años en la cárcel. A veces había suerte y si tenía pasta, salía. ¡Qué vergüenza! ¡Señoría! Cuesta su amnistía.
Le colocaron con las manos en la masa cuando venía del campo de coger higos. Y todavía no han visto por su casa. Lo tienen preventivo en una celda de castigo.
Ay, 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 ay.
¿Dónde están?
Ay, 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 ay.
Mis amigos.
Ay, 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 ay.
Tan encerrados.
contrabando era su oficio más brillante y la frontera se la salta todos los días. Tengo colegas en casi todas las cárceles. Era de Plasencia, me parece que decía. Un día le hicieron un registro al soterrizo y me encontraron 20 kilos de chorizo, hachís, caballo y cocaína para el que compre. Pues ya lo dijo Dios, no solo de pan vive el hombre.
Ay, 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 ay.
¿Dónde están?
Ay, 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 ay.
Mis amigos,
ay, ay.
A ver el sol, como dos presos comunes en el tejado de una prisión. Roberto Eniesta.
Eta hortxe dezu, esan dizudan bezala nahiko gauza bitxia, bertsio originalaren egileak berak abestutakoa baita, hau naiz eta Albert Pla eta lagunek musikago. Gure irratsaioari amaiera eman behar diogu, izan ere dagoeneko arratsaldeko 7:02 gutxi dira eta ez daukagu denborarik askoz gehiagorako. Beraz, gaurko bertsio perbertsioen irratsaio hau agurtzeko Mac taldearen agurra jarriko dizuet. Mac taldea iparraldekoa da, lapurtarra dira eta rap, hip hop doinuak abestu eta lantzen dituzte beraiek eta beraien lehenengo diskotako batean azkeneko abestia diskoa izten zuena honako hau zen agurraren bertsio bat. Ba, gure irratsaioa amaitzeko primeran datorkiguna. Beraz, badakizu datorna astean berriro hemen izango nolzu, aste artean arratsaldeko 6:00-7:00 puntu-puntuan ez da mutu irratsaioarekin 107.2 FM-an, Jantxakun irratian aste ona pasa zazue.